คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งนัดอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่จากกรณีล้มล้างการปกครองก็ได้มีความเคลื่อนไหวจากทางพรรคอย่างไรคะ
ความเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่มีการเปิดเผยออกมาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำสั่งที่จะพิจารณาเรื่องกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ก็มีการโพสต์ข้อความลงในแฟนเพจของทางพรรคอนาคตใหม่เองระบุใน Facebook นะคะว่าสำหรับเอกสารข่าวของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับกรณีการนัดอ่านคำวินิจฉัยนั้นศาลให้ความเห็นว่าในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วที่จะพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่จำเป็นจะต้องทำการไต่สวนและกำหนดวันนัดอ่านคำวินิจฉัยที่ชัดเจนคือวันที่21มกราคม2563เรื่องนี้ทางพรรคอนาคตใหม่อยากจะฝากให้สังคมได้ระลึกอยู่เสมอว่ากระบวนการโลแฟร์หรือว่านิติสงครามนั้นไม่เคยเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติและไม่เคยแก้ปัญหาใดๆได้เลยดังที่จะเห็นได้ในกระบวนการต่างๆเช่นนี้ในช่วงเวลาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำให้ความขัดแย้งต่างๆนั้นลดลงซ้ำจะยิ่งทำให้ความแตกร้าวแตกแยกลึกลงไปอีกนี่คือข้อความที่พรรคอนาคตใหม่โพสต์ลง Facebook พร้อมกับมีการติดแฮชแท็กค่ะว่าอนาคตใหม่แฮชแท็กศาลรัฐธรรมนูญแฮชแท็กอิลูมินาติแฮชแท็กนิติสงครามซึ่งกรณีของนิติสงครามนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่คือเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่หรืออาจจะมีการรวมตัวของกลุ่มคนที่ไม่พอใจกับคำวินิจฉัยหรือไม่อย่างไรเป็นอีกหนึ่งกรณีค่ะที่จะต้องติดตามหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยกับกรณีนี้ค่ะ
ในส่วนของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคนั้นแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรคะ
ในส่วนของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเองแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสักเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับกรณียุบพรรคเพราะมีความมั่นใจอยู่เสมอว่าพรรคจะไม่ถูกยุบแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนแล้วค่ะว่านัดอ่านคำวินิจฉัยแล้วว่าจะมีการวินิจฉัยกับกรณียุบพรรคเมื่อไหร่ยังไงนั้นก็ทำให้นายธนาธรระบุนะคะว่าถ้าย้อนกลับไปไม่ใช่เรื่องของการล้มล้างการปกครองแต่เป็นเรื่องของคดีการกู้เงินทางตนเองก็ย้ำอยู่เสมอแล้วว่าไม่ได้มีความผิดอะไรที่เข้าข่ายจนถึงขั้นว่าจะสามารถยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ส่วนกรณีที่มีมากกว่านั้นคือเรื่องของการยื่นเรื่องและบอกว่าพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครองทางนายธนาธรบอกว่าไม่อยากจะแสดงความเห็นเรื่องนี้มากนักเพราะไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้ปากกาและอำนาจอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำถามตามมาค่ะบอกว่านายธนาธรนั้นรู้สึกวิตกกังวลหรือไม่กับกรณีที่พรรคจะถูกยุบในอนาคตหรือไม่นั้นนายธนาธรบอกว่าไม่รู้สึกวิตกกังวลเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่ถือว่าเป็นการเดินทางและเป็นการเดินทางของผู้คนจำนวนมากที่มีจิตวิญญาณที่แน่วแน่ที่จะสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยต้องการจะให้สังคมไทยมีความเสมอภาคทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพดังนั้นพรรคยุบได้ก็เกิดขึ้นใหม่ได้แต่อุดมการณ์ไม่สามารถจะเกิดได้หรือยุบได้ทุกอย่างอยู่ที่ความมุ่งมั่นแน่วแน่หากพรรคโดนยุบจริงๆก็ยังคงมีส.ส.อยู่ในสภาที่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ส.ส.เหล่านั้นจะไม่ได้หายไปไหนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยมีคำถามตามมาอีกค่ะคุณผู้ฟังว่าถ้าอย่างนั้นแล้วนายธนาธรมีแผนสำรองในการตั้งพรรคขึ้นมาใหม่เพื่อจะรองรับส.ส.ทั้งหมดที่ยังคงทำหน้าที่ต่อไปได้ใช่หรือไม่นายธนาธรไม่พูดเรื่องนี้ค่ะขอปฏิเสธที่จะตอบคำถามบอกเพียงสั้นๆแค่ว่าให้รอดูเรื่องนี้ในอนาคตดีกว่าค่ะ
ค่ะไปที่กรณีที่มีแฮกเกอร์ไปแฮกกล้องวงจรปิดนำภาพถ่ายในเรือนจำหลังสวนจังหวัดชุมพรไปถ่ายทอดสดการใช้ชีวิตผู้ต้องขังผ่านช่องทาง YouTube เรื่องนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไรคะ
สำหรับกรณีนี้นะคะต้องบอกว่านับตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่ผ่านทาง YouTube นั้นก็มีผู้เข้าไปติดตามชมนับหมื่นคนรวมไปถึงกรณีการแชร์เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็แชร์กันไปจำนวนมากนะคะภาพภายในที่กล้องวงจรปิดเปิดเผยไปนั้นเป็นภาพในหลายมุมด้วยกันค่ะทั้งเรือนนอนลานกิจกรรมรวมไปถึงโรงอาหารด้วยกรณีนี้เองทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทโดยพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการซึ่งเป็นโฆษกของปอทออกมาเปิดเผยนะคะว่าเรื่องนี้ทางฝ่ายกฎหมายของกรมราชทัณฑ์ได้นำข้อมูลหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการถูกแฮ็กกล้องวงจรปิดไปให้กับพนักงานสอบสวนของปอทเรียบร้อยแล้วซึ่งฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุให้ชัดเจนและเตรียมขอข้อมูลจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมไปถึงประสานข้อมูลไปยังผู้ที่ดูแลระบบของเรือนจำหลังสวนเพื่อจะตรวจสอบดูว่าระบบนั้นถูกคนร้ายแฮ็กได้อย่างไรอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์ในการลงมือในครั้งนี้ทางสำนักงานปอทเชื่อว่าผู้ที่ต้องการแฮกเกอร์ครั้งนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าตนเองสามารถแฮกเข้าสู่ระบบหน่วยงานด้านความมั่นคงได้คล้ายๆกับกรณีที่มีแฮกเกอร์เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อความหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐเพื่อหวังที่จะประกาศชัยชนะของตนเองแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถเข้าไปแฮกในส่วนของข้อมูลเชิงลึกได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหากกรณีนี้พบว่าผู้ที่เป็นแฮกเกอร์เป็นชาวต่างชาติที่มาก่อเหตุอยู่นอกประเทศก็มีความผิดเช่นกันเพราะถือว่าจะเข้าข่ายเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่อยู่นอกราชอาณาจักรต่อไปว่าจะเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินการควบคู่กับทางการไทยได้หรือไม่ค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook